Siyaset Eylemi. Beykemde başanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler qadirli hemrarlar. Hala xualınız nahilli. Urgulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyaset, alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza geldik. Hormatly dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşigin biz sanında Awganistana degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşigin tutuşlaýyn size yaramagyny umyt etýäris. Adaly dinleyijiler. Geçen günlerde Awganistanda yerin ıranmagy netijesinde köp adam peda bolanlar. Awganistanyň TÜLÜNews habar ulgamynyň bu ýerde tebigi hadiseleri ýetişikli etmeginiň bir jogapkary Molawi Şerefeddin Muslime salgylanyp beren habar boýunça geçen günlerde yer ıranmagy netijesinde Awganistanda köp adam peda bolandyr diýip eglan etdi. 6.11 derece rişter kudratı olan yer ıranma hadisesi geçen günlerde Awganistan'ın günörte gündoğur bölümlerini ve Pakistan'ın hem kevr yerlerini sarstırdı. Hormatly dinleyijiler, Talibanyň metbuat wekili geçen günlerde Iranyň Awganistandaky yer titremesinden ejir çekenlere ýollan insanperwer gollawlarynyň bir ýerde ýetendigini habar berdi. Zabihullah Mujahid Iranyň insanperwer gollawlary 2 uçar bilen bir ýerde ýetendir diýip eglan etdi. Iran İslam Respublikasynyň Gyzyl Ýarmay köpçüliginiň baş sekretary Yaqub Süleymani geçen günlerde İran'ın bir insanperver kolluları, koşunun uçarlar bilen Awganistan'a iyi verilecek diğini ıglan edipti. Ol, bir insanperver kolluları, 400 çadır we 800 muketden ibaratdyrlar dip beýan etdi. Hormatly dinleyijiler. Iran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Awganystanyň Khos we Petika welaýetlerine ýüze çykan ýer titremesinden soň eden çykyşyny bir kyn ýagdaýlarda Awganystanyň hormatly we sabyrly halkynyň ýanyna tyrsyp ýygnan etdi. Geçen günlerde gejeniň ýary Khos we Petika welaýetlerine ýüze çykan ýer titremesi Awganystanda köp adamlaryň ölmegine we yaralı bolmagyna sebäp bolanlar. Iranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan Twitter sahypasynda goňşyçylyk we dogorluk däw boýunça bu kyn ýagdaýlarda Awganystanyň hormatly we sabyrly halkynyň ýanyna tyrsyp ýazdy. Ol şeýle diýip bu wakada gurban bolanlaryň maşgalalaryna teselli aýdyp, ölenlere Allahdan rahmat we yararly bolanlara tiz sagalmaklaryny dileg etdi.
Iň dünýäniň 4 künjünden hiýati maglumatlary gazanar bolsaňyz, Orta tolkunlu 1449 kHz frekansan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Pap Francis dünýä ýurtlarynyň Awganystana ýer titremäň galdyrýan täsirlerine garşy göreşmek üçin gollaw bermeklerini talap etdi. Dünýäniň katolik hristianlarynyň ýol başçysy Pap Francis geçen günlerde beren gurunlaryny Awganystanda ýüze çykan ýer titremesinden ejir çekenler bilen dertleşdigini ýygnan edip, ähli ýurtlarynyň berjek gollawlar bilen Awganystan halkynyň çekýän ejirlerini azaltmaga Umid bildirdi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtu penaňyz bolsun.